وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سورة نمل کی دو مسئلے بیانولی، یو نفی دے علم غیب دا غیر اللہ، او دین چی سلامتیا او بچاو اللہ و ازورکم دا زمان تصوف و اختیار ہے دبل چانیشت پدی بانی واقعاتو اولانی دعوی باندی دو واقعی موسیٰ علیہ السلام واقعات رسول وان موسیٰ علیہ السلام کے غنبر دے خوالی من غیب نو دخلی حمسا دا حال نم خبر نشو دیم واقع دا سلیمان علیہ السلام قروب بے دعوی باندی پنکی دیل میں غیب چی سلیمان علیہ السلام کے غنبر دے باسم دے خواہی دا بلقیس سلطنت و حکومتو دا بلقیس دا مملکتو سلطنت نم خبر نو نو پڑی باندی تفصیلی واقعات سلیمان علیہ السلام ذکر گئی او داغو اول مرتبہ و مقام خی او دا اللہ تابیداری و داغو معجزہ وَلَقَدْ يَقِينًا آتَيْنَا وَالْقِرِمُونَ تَعُودَ داود علیہ السلام تا وَسُلِمَانَ وَسُلِمَانَ علیہ السلام تا علمہ یو علم ناشنا دنبوت علم منولا کرو داود علیہ السلام سلار دے سلیمان علیہ السلام سے علمان کی یا دا تنوین دا تعظیم دا پارا ہے علم عظیم شان علم او یا دا تنوین دا بیان دا نوع دا پارا ہے علم یو ناشنا علم ولی طول علوم ولنو ورکشی ہر علم نو پوئے دکھا چیزن تا دا گریمر پہ اعتبار نکرت سیاق دا اثبات کی راغلے گا تولنا بلکی علم اوہ دا نبوت علم اللہ علم والا ورکر یا دا نبوت یا علم دا غدستو دا حکومت دا چلولو دا فیصلو او یاداران دماروانو پا خبرو پویدل او دے موجیدو وقالا او ویل بدی دوارو آمیشا قالا دوارو آمیشا الحمدللہ لائق دا حمدون دے اللہ دا حمدون لائق اللہ دے یعنی دا بے بطور شکریہ دے اگر اللہ ربانی دا فضل کرے لازمی بدارو دا اللہ شکر و حمد دے وقالا ویل بدی دوارو آمیشا الحمدللہ لائق دا حمدنو اللہ رے الحمدللہ دول تاریخون دا کمال دول تبتون دا خلیتو خاص اللہ رے باردی اللذی اغالا فضلنا چنگی غرکڑی فضلت راترا کرے اللہ کسیر من عبادے فاغدیر دا خل بندگان المومین مومنان باندے اللہ منتفاغا خل مومنان بندگان کی فضیر باندے فضل ہو گئے آؤ بہتر والے راترے کسیری ہوئے لیکن فتولو کو نہیں جانے فتولو کیا نبی علیہ السلام پیغمبر نہ خوچت نہ درجہ خلال نبی علیہ السلام خوچت مجھے کہ سچیر ہوئے اکثر ہوئے اکثر ہوئے آؤ وزیدت و مقام من عباد المومین لبندگان دا اللہ مومنان و مومنان بندگان کے ملک مالا ملک اکثر ہوئے فضیلتی راکھنے نو پدیو رہے الحمدللہ دا اللہ حمد و شکونے دا اللہ شاکر بندگانوں اشارت ودیتا چی عالم لفکاری چی پا علم بانی شکریہ در اللہ علیہ وآلہ 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 شکر پہ حدر قران ته کیناسته د قران همت طاقت د الله غږ ته پدې شکر وواله د قران په عقیده کوی شي پدې شکر وواله داوود پرمانه سلام شکر وواله او هغه څه چې هغه په توحید ته وګرځه سمانه عالم له پکاري شکر وواله او توحید بیان دا به علم صدقې دا به علم شکریا وقارا او ایبن ادوارو امیشا الحمدللہ لائق دا حمدون اللہ تول تاریخون دا خدای تول خاص اللہ را فارئی اللذی آغا اللہ فضلنا چو غرکری امونگا علا تسیر من عبارے پاغدے و قل بندگان والمومینین مومنان باندے عبارے المومینین ہوئے زکا دا اللہ پا مخلوقاتو کی پا بندگانو کی لے صفت اوچھت صفت دا عبدیت تے او بیا تعصیت کے لئے صفت ایمان ہے نو علا عبادی ہونی وورث سلیمان داودا او وارث ورثہ میراث سے لکھی ظاہری معنی وورث سلیمان داود لگی معنی خیدات میراث وارث سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام نا داود علیہ السلام نے میراث وارث فمیراث کے وطاعت سخت و نبوت پاتش وورث سلیمان او فمیراث کے وارث سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نا تخت حکومت و نبوت علم کو خبر دارا کہ پیغمبر نے میراث نہ پیدا کی انبیاء علیہ السلام نے میراث نہ پیدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ مون دا انبیاء در چی دا انبیاء جماعت چی ان الانبیاء لا یورثو دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم دا انبیاء نا دینارا و درہم دنیا نا پاتی کی گی بمیرا جا بلکہ حدیث کے آلی کی کن ابینا سپاتیش نا آتا دقی میرا جنی کپاتی کی گی دن دین و علم دے پاتی کی مدود دا خمینی آہا یو دلیل دام ہوئی چھے دا پیغمبر میراثی او خبر جو رہے سن کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا عمر رضی اللہ عنہ دا مصحابہ بانے دا بدنانے او دا زبانے رفا چھے دا پیغمبر میں میراث پاتی کی گی نو دا فاطمہ اس میراث فکار رضی اللہ عنہ چھے دا نبی علیہ السلام میراث دیتا والا شروع او بکر والا ورنہ کذولنے اوکو عمر والا ورنہ کذولنے اوکو عثمان والا ورنہ کذولنے اوکو میں ادادہ پوز دارا کہوں کہ علی والا ورنہ کتا ہم دیکھو کمارا کتا اولا ورنہ کتا نا کنا عمتا تو پخشال جالے ہو نو دلیل کی اداوی دا انبیون میراز ذکر پا دیکھی یو غسلے کی جی بچیری چو ورسا سلیمان داود ورسا سلیمان داود یہ داود علیہ السلام میراث سلیمان علیہ السلام اغشت ہے اصل کی دلتا وراثت نمورات دا دنیا کا وراثت نہ ہے بلکہ دلتا وراثت نمورات اغا نبوت اور علم دے سمانا پلار اللہ پا والا نبوت اور قرم دا آغا فضیر دیا دینے بھی شو اللہ یہ زیر نبوت اور پلار اللہ پا علم اور قرم اور علم اللہ دل دیا ہوئے سر اور دان اغا حکومت شو دا اللہ قانون چلو دا پلاری آغازی مواری اللہ دتا والا تا دا تدری میراث کا شکل دتا نہیں ملو شہر بلکہ دا اللہ را طرف ناوار کرا را او تا دا تدری میراث ہے نو بکار داوا چھے بیا دا داود علیہ السلام کو لزول الزامنو لزول نو چھے میراث ہے میرا آو میرا قتل ہے نو بکار چھے دا بائی شئیے اور تو نظامون کی تقسیم شہیوا حالانکہ صرف سلیمان ہم کنام تکلو شو وغانی سلیمان معلومات آنے لگا کہ میراث نہ ہے دینا مو دنبوت مراد نمانا بڑی وغانی سلیمان قائم شو سلیمان علیہ السلام داؤدا داؤدا علیہ السلام فزیمان لی پکار دنبوت و علم فکار دا نبوت و دا علم تاغذر بانا دے قائم شو دا نبوت و اکار دا علم والا دار بتاوالا شو دا غفظر دے ہو بس وقال سليمان علیہ السلام یا ایوہ الناس اے خلقو. سليمان علیہ السلام تذکرہ دا خل نبوت کے چکر اللہ پا مدون اگر احسان کرے مارے نبوت را کرے اور موجزی را کری دا خل نبوت دا موجزو تذکرہ. وقال سليمان علیہ السلام یا ایوہ الناس اے خلقو علمنا منطق الطیر قدر شعر منتا منطق الطیر اگر زبان و خبر کا مارغان نم اللہ را مارغان کو خبر وانی کوئی کرو دا و تولی دا اصل کی اظہار کا مبوتا و موجی دیکھے بلی تولی تا تکور بنی تی نو تکبل نے تا کیا دا نبوتا و موجی دیکھے اگر اللہ را مارغان احسان کرے نبوت را کرے دے بطور موجی دیر اللہ دا خودلی را تو علم نامان دے قطو ہے خودلی شوی منتا زبان دا مارغانو خبر کا مارغانو تو مارغانو پا خبر مارغانو کوئی بھی دا اللہ وطا دا کوئی والکلے دا موجزے پتاو چیرا دی مارغو سوئے دا خبر اثر دا نیگے سوئی دا حدود سوئی سوال جواب خبر اثر حدی معنی پوئینا ہم خلق دلک ہوئی دا خبر و زبان دا پرندو و غیرات باندے پویا دا سلیمان علیہ السلام موجزہ ہو اب اللہ تکران نا دا موجزہ دا پیغمبر دا نور خلق کی نبوئی گی پیغمبر بے بطور معجزہ کوئی چل اللہ و توقعی منکرین حدیث اور منکرین معجزات سر سید وغیرہ اور فرویزے ایدہ وہی سن کے قطویر دا مانا دا مارغان ہی نہیں آگئی اور لیمنا من کے قطویر خودر شیر منتا زبان اور خبری اور پویا پا خبر اللہ قاسدانو مومن را قاسدانو پا خبر اللہ کو ایرا کرے قاسدان نا قاسد پا خبر او دارن دا خبر اولو دا رو والا پا خبر او دا تولیس وغیر پا خبر 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 ولی اللہ معجزات انا ملکی نرا معجزات انا انتقا سوئر انتا ما حسی مانے دا دا مارا عبولی دا غیر خبر او دا معجزات پیغمبر منتقا سوئر وو تین اولا جائشے مونتا من کل شین ہر یوشے دا ضرورت دا ضرورت کے سسا مانوئی دا خلافت و دا حکومت اغم اللہ مجھے کری دا احسان رابا نکڑے دا دا کل استغراقی نرے کہ ہر شئی کی تو دنیا کی نا دا خود علمی کلی شون دا خود اللہ کے سب سے مراد دا دینا کل کل رفی رے ہر شئی دا ضرورت تو کیا وقت مناسب دا خلافت دا پار ضرورت اللہ و تول کرو انہ بے شکا آزا دا لہو الفضل مبین دا دے فضل مبین اختار دا اللہ دا اللہ کارا محروبانی دا فضل لے فہمبانی سلیمان علیہ السلام لہ اللہ حکومت و بارکی ورکڑے وان دا اللہ دا نبوت او دا پرزوئے او دا موجزہ کو بطور شکریہ تذکرہ ہوگا او دا سلیمان علیہ السلام دا حکومت بیان کر سلیمان علیہ السلام لہ اللہ حکومت ورکڑے ہو انسانانو پیریانو مارغانو دا اللہ کا دیکھڑے ہو اور اگر جہاد لکنو جہاد دیر شوقینو جہاد سر دیر آپ مینو نو جہاد کا وطر نظام کر رہے دا جنات و انسانان اور تو چیزوں نے فوج روانہ ہوئے جائے فوجوں نے تو بس اگر یہ کوئی جہاد اپارا کل ہے یو کل بلا او کہا اختل رویت دا حالات معلومون دا پارا مخشر علی سلیمان راہون کلیشو رجم کلیشو دا سلیمان سلیمان علیہ السلام دا پارا جنور ہو دا دل اختر من الجن دا انجنات و نوری شد انسانان و فیر دا مارغانونا فهم بسوی یو زرونا سب دا سب کلیشو فخفر کل سب کی بہت ریلوش یو زرون اسا حسب کلیشو یا یونجاون تقسیمی دل بشو تقسیمی دے بشو پاکفل جماعتنو کے ہر اگل وقفل قل جماعت اور صبح کی جدا 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 تھا انسان جدا رہا جدا تھا پیریان جدا نمارغان جدا اگر مفسرین ہوئی جنات بے درس و نشاط ہوئے تاکھو ترے رہا تاکشاتا انسانان دو سروں سدیتا سدیتا رکھتا یا بس فتحنا اور
مارغان بو نو چې د سوري ضرورت بو ای دراغو وزن یو تو والی سفر بکی جوش سوری بکی جوش اچی ضرورت بنو نو یو خاضل خوابشون بلی طریقه را روان یو طرف تا بل طرف تا جهاد تا پارا فهم یو زول راجم اگریشو راغون اگریشو دا سویمان نے سلام دا پارا جنوبی انداغا لخکاری من الجن الى جنات والانس والانسانان والطير او دمارغاننا جهاد لشبك لتف فهم مزيب يوزعونا تقسيمي ديشو فمختلف جماعتنو كي تقسيمو يوزعو مختلف مجلس مختلف جماعتنا مختلف دل بجوعش اصل كي وضع وضع عين وضع اصل كي تقسيم تلليكيكي تقسيم على الجماعت تقسيم على الجماعت تلليكيكي تنظیما یعنی د تنظیم په حیثیت سره تقسیم کول تنظیم په حیثیت سره دنا دنا په حیثیت سره جدا جدا کې چیرې د دې خدای انسانان د دې ځای له دې طرف ته انسانانی دې طرف ته وسیانی دې بر طرف ته پرندی دا پلانکی کار کوي نو دا دلاو پلانکی کار را پاري دا دلاو پلانکی کار را پاري لکه نن سره حکومت چلیږي انجینران جدا دي ډاکټران جدا دي دا در پلان کې وزیر دی در پلان کې شوبې وزیر دی دا هر یو شي خپل خپل ذمہ دار دي ترې کیږي وضع تقسیم د جماعتونو تنظیما په هغه ډول هر هغه څه چې لازم دا اشاره وکړي دا چې کارونه د جماعت اغه په منظم طریقې سره پکای چې دا د شوبې لپاره خپل خپل ذمہ دار مقرر زکه که شوبې جوړې نشي او دا هر څه خپل ذمہ دار مقرر نشي نو کار نشي که د حکومت په یو څنګه ورو دي اعلان تا والی چې جدا جدا شوبې او وزارت نه ني نو کار با پټو تری کم کم په اعلان راځي خدا او مشر صدر خلیفہ یا وزیر اعظم لکه دغه سره اصطلاحي یا امیر دا جماعت اوه سر پرستی کئی رهنمائی کئی اونو دار شبه خپل پل زمدار ادا اخپل مطالقه شبه زمدار دا داغی باتے تقوز کی گئی و داغی کار بکئی پا دی تقسیم سر کار خانش پا جماعت کم دا غفیلا چکل شبه تقسیمی شی نکارون آسانش علکا تا وزی مواری دارا چتا تبا دا دعوت دا شبه خیالتا ہے دابل شعبہ دا با تصمیر پیر کئی دابل شعبہ دا با دا مردر حال احوال معلومی داوی حالات معلومی جنگی چکر ہوئی تنظیمی دوری رو دیکھئی دابل شعبہ دا دا با دست تدریس کئی دابل شعبہ دا دا با جہاد کئی دابل شعبہ دا دا با مال جزی و اغبا دا زان دا خرچی سر سر پا دین با نم لگئی پا دی سر با تنظیم منظری رو کارو مخیز دغی کا اشارہ شوا چه کار دا دین که نو پا منظم تنظیمی طریقه سر داغی تقسیم پا کار ده سلیمان علیه السلام و اختل او حکومت پا الماتق تا لحکر اگر اسی تقسیم کرده فوجی کنن فوج تقسیم شده نی دا پیادل فوج ده و دا بحری ده و دا هوایی فوج ده جدا جدا دا رسی دا سلیمان علیه السلام فوج ده دا جنات جدا و انسانان جدا و دا مارغان جدا و حتی ترده پوری یو سفر روانی حتی کرده پوری ذاتا کل شرال الوی دا طول خوز از سلیمان علیہ السلام آن آواز النمل پاغت کند و واجی دمیگو دمیگو بھی او نیگتون بانی رای نیجی یو ریل زیاد پر میدان کے کند کے پیوانی پیرے دل دا سلیمان علیہ السلام پا ہوا بطر نو دا تین دزیر آتا زکر چورستو میگه وی نو روتا چی سو دننو زید اخو لنانیم نکی نیخو باوا روان کرد نو یاد آوا چی دا وطن که ایب دسر دا سخت دا هوا نشتا پیادل سفر ده او یاد آوا چی سلیمان السلام با غد سفر پا هوا تو علاقه دا چی بجو خبور اکل کرد نو بیو پیادل روان نو یاد آتو وطرا سخت دا هوا شتم خوشوی نو روان دی علاقه نزیش نو یاد پیادل قدم ری کنا هار احوال معلومی دلتا سنگا چل لے دغی علاقہ کسی بھی دی بلگی کسا چل لے روان لے دلری را روان دی دوڑی دی فوج دے گرد و غبار جو تکی دی
حتى تردی پوری ذاتاو کلچی دیرا لراغین نمل باغا کند دمیگو دمیگو کند و وادیو او دائی یوین دیگتو قالت نملتو اوی اغمیگی نملتو معنق دمیگی را اغیوی یا ایوان نمل اے میگو او دخلو مساکنکم ننو دے اخبر کورونو تا نای کورونو چی سوری کن نمانا بدائی ننو دے مساکنکم کل سورو تا سور تا ننو دے ولی ننو دے وجہ وی ویلا یحتمنکم سلیمان و جنودو دخو دلان دن نکی دل دولم نکی سلیمان علیہ السلام و داغلق کرے وهم لا یسورونو آلا رشاہ بنی پوئے ای بنی کو ایتا وقت اینی دا خود اللہ دا بچے نئی بمکر آنگا ہے کہ ازان ممتارو گو رہے خدا اللہ لے پوش دے یو کسی نو خبیہ کو چکلہ پوش دے او خلق گرد نو نیجی سکے پہ سڑی دا خود اللہ نکی گی انسانا دا خود اللہ نکی و تیزے ننو دے سورتا دا اغمی گے دا خود قوم خیر قوی لگولا خیر قوی دا خود قوم کہ قوم مزور و زبر نشی دا قول علاندی نشی اول واجبہ خطاب کرے دے دے میگی پل قوم تا علماء وی سیوتی اتقان کی لکی علامہ سیوتی اتقان کی وی چھے دا کلام فصیح فصیح کلام فصاحت والا بلاغت والا دا عربی زبان فصیح کلام اگر طول خبر الاقسام دا نیجی پر یہ خطاب ہو پر یہ خبر کیا جمع فصیح کلام اگر طول اقسام کی دی اول تقریبا احد عشر وجہا یولس وجہ او یولس خبر الاقسام پر دی جملہ کی پرکی دا نیجی پر یہ خبر دا فصیح و بلیغ کلام ہے دا پر کیا جمع اور دا پوری ویسی چی دی ہوئی نادت کنت نبعت امرت قصت حضرت رقصت خودری دیو اورا ویدائی پا کلام کی ندام دا ندا آواز یا ایوان نمل یا ارسی ندا پا کیرا خواب تنبیح پا کیرا ایوہا ندان خبردارے ندان نمی مغشترے نم ان نمل دان امر بکر امر اولو قلو نو دان وزن بیان کرے را وزن قلو دنو دے ویلایا سمن نکم وزن بیان کرے را وهم لا یسون ادا کنو شمار بکن یول شینا دا فتاحت دا براغت دا کلام دا میجی پر خطاب و کلام کرا چم دا سی فصیح کلام عجیبا خطاب کرے عجیب خبری کری دوئی مختصر خبر خو مکمل مکمل خبر مختصر خبر خطاب کسی در ایت خیر خیو گرد و خطاب ایتی برے اے میگو نونی مخلی مسمع کئی ہے اے میگو تاکو کمین ننوزے چرتا پل کورونو تا وئی سلیمان علیہ السلام دا غر لکرم چرتا رفول علان دینی کی وجہ دارا اول اس ظالمان دی نوہم را یسنوئی توفتن لگی کلام او دو برد پیغمبر دفاع او رقوم خیر قائم او فا عجیبا انداز سلیمان علیہ السلام تعالیٰ پاک دا موجزی پر طریقہ مانے را خبر ہو رسا کہ میں کی دا بچی ہوئے سلیمان علیہ السلام میرا بخواد نیگی راوش نیگی آجیر کر بعد علماء ہوئی وی پر او خرم ورا نیگی اللہ علم کو مفسرین دی کری ورطا ای داوی در سووی چی سلیمان او داو لکر تاس لکر خود را نیگی کی نو علمان پی جن پیغمبر وی خراطا پتا چی پیغمبر نو علمان ظالمان وی ما کلیلی چی ظالمان ما خوا دونی کنجی وهم لا یشکرون سلیمان علیہ السلام خاندن فتبست مضاحکا من قولها یہ خاندن وزیر دیرو خیار ہے سلیمان علیہ السلام اتاوی اور سے
ویډیو کې هغه ماته سنت کېدو کا سليمان عليه السلام ورته وي ورته زه متا ته سنت کېدو کوم نبی تیر نه کېده ته جوړم وی خدا بیان نو دا تاسو سره کوم چې پلاړه له سليمان نوم لري په تاسو خو نشته وی سليمان له نبی نه پاره کړې چې ته بخپل زړه سالم او صفا ساتي سليمان دامن زبا دی سالمی مطلب دا شرک نا قوار نا دا گناہ نا سچی دینو نا مناسب کرنو وی بیا ورسی چی دارو تا پتشتا چی تارو چلی حوو حکومت ولی در کرے وی نا وی دارو دیر پارا در کرے چی دا حکومت مثال و دنیا مثال دا حوائی پا حوا در موا حوا چی دو در او کتن روزی بھی کر دیر پارا در کرے پا دیر روانا لگے او ادارہ دا پتہ شکی دا ادلاغ داود دا نوم دے وی نا وی دا پلاغ داود دا نوم دے چی احب داود کرے و علاج کرے و دا اخفل رو را خل اخفل رو علاج کرے پیغمبر کن داود علیہ السلام نا جبا جبا خبر ورطاو دیو تغیر خوا خبر خوردی دے خو کرے و مانا خو وارا چی در کم او ارسی تا سر سلیسی انا وارا وی دا بیان وی خواهی بیاد و کارو که زیدنی رزقی و عجری یومی دارو دیچی دا دیره کمارا دا نیگو آمو نیگو دا چه خوارا و آمو دا غریب داوی دا پارو خو میلو نمازن کن سنسی جمع دا دیم آم بیاد پوری جنو میلو نمازن لحوی دا پاری جوری میگی قدر نو پا میلو نمازن لحوی چرتا یو شی پسی گرده چرتا بل شی پسی بانی گرده دا چه خور و رزق هم ده او کم ده نسلال دیب شو پاسانش او دن واجب عمر هم کم ده عمر لگ دیر ره دیگه من از اینجا خورا چا نیشت او اصول پا ما این دست نبیتا سرسی دی چی ده سرسی دیو دیو تو برا لرائی ما خدا خدا پا کاری نو او خیار میگه و او دا قوم خیرخوی نتوله و در ایت او دن نجی دل مغیرم کلیده دا پیغمبر او درین عصمت پیغمبر او پیغمبر دا مرور این بیان کرده کمالی که میگه را کنو عجیبا میگه کمالی دی میگی که او خاصیت داره چی دی دا قوت شامه دیره تیزا دا سوم نانی بوی کول دا بوی بری خلی لره نلگی لره لره نه دا دیگه که نه چی دی میگی داره کم نلگی دا او که نه سرا پاس که بوینات شه رو باتا تو گوره جلس تا کن بده ایسا خانی را روان بای جلس تا سرا غیر ایمانم بکیش دا ہوگی قوت شامه مضبوط را دیر حصا هم نه دیر که حس لگی پا دبا من جایر من غیر نو و پا حساسیت دا منی دو معلوم کلر نو ورطا بس زان پنا چاوی او نگی دیر من غیر مکرا چو گورا و هم لا یشورون پیغمبر تا پتا نلگی پیغمبر آلیم الغیر نلگی لان میگی دیده میگو میگه تون دیده خود پیغمبر تا وفتا نی چه اگر نیده نیده خود خود آنگی نی تی بکن نو میگه پیگی چی پیغمبر آلیم الغیر نلگی و غد 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 پت انسان و غد پت بریلی مولا مشرک بیده تی چه قرآن ایم اللہ رو تو دیو مولا رسول میگی جو چی او اما میگه چی رو نو پدیش پوی رو چی آلیم الغیر بلالی پیغمبر پدیش نو پویی او مشرک به ایمان بیدینا اوی پیغمبر آلی من غیر اوی پا غیر آنی کوئی نجی در این غیر اوکرا در غیر اللہ نا در پیغمبر نا او در پیغمبر در صحابو مردو نا پر اگر وقتی چیز تر که مسلمان نا مخواد صحابو را بیتا مردو کن جید آقا پتا لگی اغیر جو فوج دان درین اسمت در پیغمبر بیان اسمت در پیغمبر اسمت بیان کر چه دا سوکنوی چه پیغمبرم غالم ده ظلم کئی نو هم لا یشورون لا یحتمن کن سلیمان و جنونه و هم لا یشورون دخو دلان دیم نکی دخو دلان دی کل برا سلمان و قصدن نی بلکه و هم لا یشورونی توفتنی پیغمبر قصدن و سلمان دا چه نکی اسمت دا پیغمبر باید من میگه پا دی کوی چه پیغمبر سره معصوم و مدودی من کوی اکی دا آقل خدای نده پیدا کر اولی ناوی پیغمبر نگونه کی میگه وی پیغمبر نگونا نکی که کرا خود الاندی کی دی نو اغلا پا بی خبری سری او برا دا خود الاندی کی دی و میگه دا نمری نو اغلا و هم لا اسمون قصدن و مدنی او مدودی وی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا دغه سره دوی وځیلو اپ یو ای ګناه کړو میګه وای نو پیغمبر نه کړو انسان څنګه میګه مونږ راځي تا به خبره سره موږ قسم آمده نه وې ګناه نه کړو وهم راځي شو او بلې داوا چې د قوم او د خپل رئیس خیال ساتلې د خپل رئیس خیال ساتلې معلومه ده دا څه چې د میږي د قوم رئیس او مجلسوانی اشاره دیتا چې د قوم مجلسوانی کول او د قوم رئیس خیال ساتل دا د څه کار دا ټول پکار دي دا کوکار او تفقد د خپل رئیس د یو ضروری امر دی ضروری تفقد مخکې سليمان السلام بیا تفقد کوي تفقد او خیال ساتل او خبرګیری غشتل د رئیس دا یو ضروری امر دی د امیر او د خلیفه او د حاکم دا به کوي تفقد دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دور کې عارفان مقرر کړی او عارف به مقرر کړی دار محلی علاقے الک تدی زمادار یا خلق حال احوال معلومه ما ته وای خلق څنګه حالت کی په تکلیف کی غم کی کیا ته سما سره وغیرہ عارفان به مقرر کړی په دې طریقه به دا تنظیمو چې حال احوال د ریت او د مرګر ما سره ولې کی او په دې باندې عمل دی خپل خیر راشدین اور ښه کړو عمر رضی الله تعالی عنہ خپل دور خلافت کې فقطر ابل مدینی پا آباده محلو کی گرزی ده او ده کنون پا چنو چونو مانه با گرزی ده دشپی خلق بودو ده دشپی گرزی ده رئیت خیال که چا تا سینا رئیت کی تکلیف نی سمسلن دشپی با گرزی ده او ده واقع تا بسر را تیشیو دیده پا با دیده حال احوال معلوم کن یو شپا وان ده گرزی شپا ده تیارا پا دیکی ده یو کور را معصوم جرائر ایج ورکور معصوم ایج ده و تغوط کیا سچن معصوم جاری او مر ولکه نورکه او نا وقت تکین ده ده آوازه تو آوازه تو کور را تورا مولا معصوم ولی جاری ده خیر ہو رای نورکه ورکان نورکه ده تینه کبکوما امختقومه چه ده تینه کبش ولی عمر پوره در ذات وی نا نو چه در پوره نو ولی بیا نقی کر که وی زکر خلیفه امیر المومنین عمر رضی الان ہو آقا چه صبح بوله معشون در ذات نمی اشیوی نو ترا پوره ولی وزیفه رو مقرره نو دیر پار عدد خومه چه وزیفه ولی مقرره اور تیخا ور تیر زوج تا زیر می لا سار نیلانه کو چه کم معشومان در ذات کا حالت کی او د دیو جن امیان دیر دا آتنا فایونا دوخنا مقی کرت کئی ایر پار وزیفا مقرر دونا خیال نپردی بچی دان نو دیر دان واقع یورا بوتی و بار ویلی دل چیو نیمش پرا و ترقل مرگر امده راسوک چنو کر و سر و غلام و یا پل یو کس بوزی مدار دا سبار د مدینه نه خیمه لګېدلې ده او اور پکې لګېدلې اور لګېدلې ده او کټوې باندې ده ماشومان جړ چړي ته 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 کې نه مرګري ته ورجو خورا ورته ولې اور وانه فکر شوې ولې يا ماشومان وي مو مسافر خاطر نه رسي د شپه باندې پلان را نو دلته مو خیمه واچوله نو دا ولې دا ماشومان وړي جړ وی سشتنا دیوو گی دی نوی دا پاور دی سیخ دی کتوائی دا بودی پا کسی را پی پایی غلو پدی بانی تا دلا تکن چکی دیشو دیشو پدی خوب رایش آوزا دا کیامت بارا دا اللہ بارا بارا چی دا عمر بر ایمان لاس نمیسا نسا تخبت نی کشی دا عمر بر چو گورا زما بچی دلو که دلا تکوالن دش پی او زما ترسونی او ارتوی دا اللہ نیک بخت عمر سانا سب خبر ہے ارے من غیر دی وی خبر نه خو خلیفه دې خبر وایي تم ما نظر ایت نه ځان خبرې بچې دې وایي عمر باندې ته چلو شو دا خو سبا له ما نه ته پوښتې منډه منډه عربین کس وی چې عمر داسې منډه شروع کړې چې ټوپونه شروع کړل او زه ورپسې بیت الله ته راغلم کالی چلو کړه چابي ماري بس کله اوړه راچی کله وا راچی کله کجور راچی تو یہ کہیں جو کر اور آپ اکے تو رہے اچھے تکاو کہ یہ جن چھتوں نے نہ رہے جن چھتوں نے سبا انتا سما کی مواری رہا را ہے اور مواری باغا اگر کی واس رو وہبو کی ولا واس رو اور ورپسی واس نماز دو ورپسی بیا کجوری مجوری علوا مالوے تے پاکتا مشمان لے واسا فاقبل لہ یہ خواہ خزی وطوی دربار مشہور واقع چھولے رہا اور سہ بار برا ناچتے دن نہ دنانا بیر گی رہے عمر دوران ہو رہا ہے جنت ملا پاسا چل دے ہوئی چل دے گاوندی دے مسلمان دے مسافر دے ادا کا خدمت لے اوکے ابھی بالکل بارہ لاکھ مربع میل باندھے حکومت کو ان کے خلیفہ چتانا حکومت مند پر دنیا کی نہیں چل رشتہ بارہ لاکھ مربع میل پارے باندھے بادشاہ ہے جان کر اخبل خدا پورتا کرنم بھائی اور سر رکھوں کی خدا ہو سکے اخبر نہ کہیں چھو ڈیوٹی بھی پڑھ دیتے کہ چاہ سارا نہ کہیں دا قوم مصد در اقین کی اسے وہ مسلمان دا جلت نوں گی حضر اللہ خواہ خدا کرے حضر آواز تا بننے کلے حضرت بننے ورشو تلی تربار کے ناس مشغول لے خبر ہے تری کی گی خوزان نرے خودرے پر ایک چکل معشوم شو نو دا سرے لگیا دے خبر ہے تری کئی عمر وزیران کو آتا رہے پر ایک دامیر المومنین خزے دا دنن آواز ورکر اب شریع امیر المومنین امیر المومنین مبارک شاہ دا گاونڈی اور دا مسلمان رو زیرے ہو شو چکل امیر المومنین نو مورو اکم سرے چناس تو آبا بس پیارا شو چکا امیر المومنین جی اور تے کینا یہ رفضان مرا وارا دا زمان جی مواریو دیو دیرا اور سبا را سے سرانا کے چستا بھی معشون لگو زیفہ مقرر تا دا رفض روز مدینہ کے گرزی نیم اشپرا دا یو کورنا خبر یسری رائی چوے قتل وزی کی اخوارنی دیشا نو کسان گرنی دا سریار سوا کدا سے یو پران را ہوندی کنس دا شراب و کباب و سنا جنس لے سچل لے خطر خاما خا نو دا دیر حیبت دا وجینا بس دیوار بانی ورطو پر دیوار میں خدا شن چتنو ورطو پر ورطو مانا بنا خدا سے گئے شڑی ورط آوازی کو یعنی المومنین لگ سبر ہوتا یہ بود کچی نور تو خنے خیلی المومنین دی وی خواب وی ولی وی سنگ را غنشی ہے دا خواہ کے گاوانڈیان دا خوب نہ خراب ہوئے اور خیر سے کوئے اللہ دا اللہ دا رسول خلاف کیا کہی ہے سم کو اور کیا ہم ایک مومنی مون نہ بیوہ بلتی شوئی کہ من با نا وقت پوری رکھے ہو گاوانڈی تبا نقصان یا سے گپ شد فضوریات ہو تانا دری سلور غلطی ہو شد وی سر وی دری سلور دانا دا اس کوئے چیو کو قرآن ہوئی ولا تجسسو تجسس مکا وطا دمی تجسسو دل قرآن ہوئی کدی جاجر نہیں دے کورن تا تو کوئی جاجر باندھے بغیر جاجر را لے بل قرآن سلام کرے تا سلام وانا چا دا کی وطوش میں عمر جلان ہونا واقع تا چا اور یاو باہر کے بارات لم کہ کام وقاق اللہ کتاب اللہ کرے کہ وہ وطوی چید اللہ کتاب کی داو بس لے لکھتا خبر نشا تا چا نمو حاکمان خونی دی اللہ و اللہ رسول جبريل امين ولا راول منهم داخل خبر النشاطات دي بطريقه كفر خبر الله او يخا ويخوض بتي في خير خبره هو قال كان من المؤمنين وتوي في خير خبره وقع الى خير خبره خير خبره قال في بيادا في مكه ويخطا في بيادا في مكه لا هي بيا برات نو دار انا غلطي شو نو دور امير المؤمنين اغا تفقد كل رجال زكا اغمیگی در خل رئیت و داری در خیر پائے پا خیال ماندے عید دا خطاب ہو چه سلیمان علیہ السلام و داری لکر را روانی نو اچنا در خود را نبنی عید و قتلی نو پتبست مزا حکن سلیمان علیہ السلام چلا خبری ہو رہے دے پتبست ما مسکیس سلیمان علیہ السلام زاہکن خنجیدون کے اولی مسکراحت شروع ہو رہے اگر در مسکراحت اختیم اختتام پر ذہن شوش جڑے مسکی شو اگر کنا بیا خندو نو پتبخت ما ظاہر کن دا خندو خوشحالی و یوکرا یا پدی چی دا خدر چی دا میگی زمین دا خود الان دل دل نشد پدی خوشحالش یا دا میگی اگر ناشنا خبری او یا پدی چی رو گورا دا میگی دا خلی نجی دا میگی با دا توحید مسئلہ و رو گورا پدی خوشحالی که پیغمبر پدی خوشحالی دی حق پرستن چی رو گورا اگر میگی دا توحید خبر ہے کہ پیغمبر علی مغیب نے فتبس مضائقاً من قولها پس مسکیش و خندیدن کے من قولها دوینا دلی میگینا سلیمان علیہ السلام وقال بیوی رب رب زما اوزیانی حمد را جماعت ان اشکر چیز شکر واسم نعمت اکل لکی نعمت اللہ کی اغا نعمت انام تالی شکر ویستا پا ما باندی والا والدی او زما قمور اپلار اللہ فرمو زما فرمور اپلا دے احسانات نعمت مکڑی نہ ہمت را لرا چیزا شکر ادا کم اللہ دا نعمت بشکر ادا کے کم اینا باپار بسارم ولی اللہ دا نعمت چی شکریہ دانشی بے قدری شی اللہ تے بیاوالی اللہ تے والی یرا یرا دا سمور قطم ادا چی کشاری میں وہ اس نشتا نویتاوی بے قدری کلی کم او چی بے قدری شی نو اللہ پاس کی واپس لائی بے قدری شی تاوی بے قدری تنوی چی غط 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 اور شکری دیتا یواز نہ ہوئی دیوئی شکر دیتا وہ جدے رو خلی اس کی راہ ہوندی شکر دے الحمدللہ یواز دیتا شکر نہ لے شکر دام دے کہ اللہ کا لگا کرو دا اللہ کا قانون مطابق خرچ کو لگا اور اللہ کا لگا کرو پر یہ کہ دا اللہ اور دا اخبار حق رو پر جنہ دیتا شکر میری کی دا اینا منار کر نو دا خلی دا شکر سر سر آگا بیان کوئی اکڑے نو دا اے دا شکر دا خلی سر سر عمل ہو شکر زما پاغا والدیا اغا نعمتنو را اللہ کان در بنبوت نعمت تے در حکومت نعمت منطقہ طویر دارن در حکمت دا خبر اوری دل چی دا میگی دا قلین دا حکمت ندک خبر اوری دل او بل را لحمت را تا وان آمن صالحا چی عملو کم نیک ترزاو چی تر وخیر ایل را اللہ دنیک عمل توفیق را کی اور ہمت را کے چاہا دا کے عمل سے تیف وقت ہے دا ان آر سارے ہم ترداہو چھے دا عمل سالح دا پار صفت موضح ہے سمانا ہر عمل سالح چھے غلا اللہ دا رضا سبب ہے دا نجب عمل سالح چھے صدا چی چھے غلے دا رضیت دینی نا دیتا صفت موضح ہے دا دا ایوہ دا حد کے عمل سالح ہمت را لرا کے ہمارے سارے ستر ترزاب کر کتے خوخ ہے اور تو پیرانا برزا کی واسطینی او داخل میں کے برحمت کا پوشیدہ دفل رحمت مانے اس کی عباد کا صالحین باغ بندگان اقفلو کامل و نیکانوں کے دا اللہ کا رحمت کا اس لیے دا اللہ نسوال کر رہے گا وشیدہ بسی دا اللہ نمونہ دا اللہ کا رحمت اللہ کا دفل رحمت کا وشیدہ میں داخل کی کی عباد کا صالحین پابندگان اقبلو الصالحین کاملوں نے کانوں کے اللہ کا نعمت شکری ہمت دنیک عمل حمت و توفیق او بیا دنی حمت سر سر داغی جسی بیا بیا و بندگانو کی داخلول جنت ورکول او کامیابی دل
للنسف.